Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Bu saatın xəbərlərində. İran prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri başlayıb. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ordunu siyasətdən uzaq durmağa çağırır. Çexiya ərazisində Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirərsə, böyük səhv etmiş olacaq. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Yuri Baluyevski.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcadın Azərbaycana ilk rəsmi səfəri başlayıb. İki gün davam edəcək səfər ərəfəsində iki tərəfli münasibətlər, Xəzərin statusu problemi, Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ, viza rejiminin yumşaldılması müzakirə olunacaq. Görüş zamanı bir sıra yeni sənədlərin, prezidentlərin birgə bəyannaməsinin imzalanması da gözlənir. Sabah səhər 8-dən günorta 12-yədək Bakı aeroport və Bakı-Mərdəkən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında bildirilir. Məhdudiyyətlər Bakıya İran prezidentinin səfəri ilə bağlıdır. Dövlət Yol Polisi həmçinin sürücülərdən xahiş edir ki, xüsusi zərurət yoxdursa, neftçilər, parlament, azadlıq, Azərbaycan, inşaatçılar, Hüseyin Cavid prospektlərindən, Azneft, azadlıq meydanlarından, Bakıxanov, Nizami, Mehdi Hüseyin küçələrindən keçməsin. İran azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları isə sabah İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirmək niyyətindədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna özünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisinin rəhbəri kimi təqdim eləyən Ağrı Qaradağlı məlumat verib. O deyir ki, Azərbaycanda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcaddan İrandakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının tanınmasını tələb eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ordunu siyasətdən uzaq durmağa çağırıb. Bir neçə aydır Türkiyədə İslam köklü hökumətlə dünyəvi sistem tərəfdarı ordu arasında gərginlik yaşanır. Baş nazirin bəyanatından bir gün qabaqsa Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin birinci turu keçirilib. Xarici İşlər Naziri və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül parlamentdəki səslərin çoxunu qazansa da Türkiyənin növbəti prezidenti olması üçün ona 26 səs çatmayıb. Son 50 ildə 4 hakimiyyət devirən Türkiyə ordusu Gülün namizədliyini istəmir. Həm müxalifət, həm də yüksək rütbəli zabitlər hesab eləyir ki, Abdullah Gül Türkiyənin dünyəvi quruluşunu dəyişə bilər. Əgər Çexiya ərazisində Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirərsə, böyük səhv etmiş olacaq. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Yuri Baluyevski deyir. O bu bəyanatı Moskvada Çexiya Müdafiə Nazirinin müavini Martin Bartakla görüşdən sonra verib. Baluyevski deyib ki, o Çexiya rəsmilərini tələsməməyə 2008-ci ilin oktyabr-noyabr ayına kimi gözləməyə çağırıb. Baş Qərargah rəisi istisna eləmir ki, Amerikanın yeni prezidenti Cənubdan, birinci növbədə İrandan gələn təhlükəni yenidən qiymətləndirəcək. Çexiya Respublikası Amerika radar sistemini ərazisində yerləşdirməyi Vaşinqtonla müzakirə eləyir. Rusiya isə hesab edir ki, Amerikanın radar planı ona təhlükəsizliyinə qarşı yönəlib. Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki məhbuslardan Adəm Səmədov vəfat eləyib. Məhbusun qohumları isə onun intihar elədiyini bildirir. Ədliyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna ölüm faktını bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə səhhətində ciddi problemlər olan Adəm Səmədov cəza çəkmə müəssisəsinin ikinci mərtəbəsinə qalxarkən ayağı ilişib yıxılıb. Bu zaman kələbeyin zədəsi alan məhbus penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə göndərilsə də onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Bu artıq son 10 gündə həmin müəssisədə baş verən ikinci ölüm hadisəsidir. Avqustun 13-də iki məhbus arasında yaranan mübahisə nəticəsində onlardan biri qətlə yetirilib. Bu yaxınlarda internetdə yayılan iki adamın qətlinin video yazısı quramı ola bilər. Bunu Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Oleq Yelnikov deyib. O deyib ki, daha diqqətli yoxlama və hər kadra baxış lazımdır. Video yazıda təxminlərə görə tacik və dağıstanlı meşədə qətlə yetirilir. Onlardan birinin başı kəsilir, digəri isə boynunun arxasından güllələnir. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Senzadədən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Arzandık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Radyo Seferi'nde Melodize 5'ten sonra programı devam etmektedir. Bu saatte biz Azerbaycan'ın geleceği nedir mevzusunu silsilesini devam ettiririk. Geçen hafta biz iktisadiyat barada danıştık. Bugün ise cemiyetin bu geleceğe hazırlık barada, hazırlığı barada danışacak. Her şey yani bu geleceğe ne kadar hazırdır, yoksa her şey regresif yolla devam etmektedir vesaire. Bu mesele etrafında müzakiremiz filozof Profesör Niyazi Mehdili olacak. Niyazi Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Assalamualaikum.
Niyazi Bey, böyle ümumi bir global sualdan, Azerbaycan'ın geleceği nedir? Yani bu sistemin adından başlayalım, sonra cemiyet hakkında hırdalılar geçeyim.
Ben size düzün deyim ki, benim için ne kadar kederli olsa da, çünkü ben de özümü bu ülkeni, bu milleti seven adamların sayırım ve ben isterdim ki bu uzak şehirdeki pelenkler kimi Azerbaycan'da möcüzələri olsun. Vaxtıyla Turgut Özal demiş ki, 21-ci yüzyıl Türklərinkidir. Mən də istəyirəm bunun hamısı olsun. Amma mənim indiki duyğum belədir ki, Azerbaycanın gələcəyi dünyaya heç bir unikal şey verməyəcək. Amma ki yaxşı variantda baba Türkü olacaq.
Niyə görə düşünürsünüz ki, unikal heç bir şey verməyəcək gələcəyi, dünyanın gələcəyinə?
Çünki yəqin ki...
Bəni nə unikal üzrə istəyirəm, nəyə hesab edirsiniz?
Yəni, misal üçün, tutaq ki, nə bilim, Singapur kimi möcüzə, Malayziya kimi möcüzə, yəni, misal üçün, Malayziya, mən bilmirəm, siz dediniz ki, sizdə insan kapitalından bağlı söhbət olubdur, mənim üçün çox maraqlı məsələdir. Məsələn, Malayziyanın vaxtı ilə insan kapitalı, mən inanmıram ki, Azərbaycanınkindən indi tənasüblər götürmək şərti ilə. İndoneziya və Malayziyanın, deməli, yüksək olubdur, yenə deyirəm, oradan böyük xalqlardır sayıcın. Amma hər halda onların öz möcüzələrini göstəriblər. Düzdür, oranların hamısında Çinlilərin də böyük rolu var. Hamısında Çinlilər inteqrasiya bu cəmiyyətləri. Bizim Çinlilərimiz təzəcə gəlirlər. İndi Allah bilir o necə gəlirlər. Təhlükə kimi gəlirlər, yoxsa Singapur möcüzəsi üçün yaradı. Mənə belə geç Singapur məsələsi olmayacaq. Yəqin ki, sayıları çox olsa, çünki Çinlilərin bir xüsusiyyəti var ki, deməli, bunu deyəsən Huntington yazıb ki, məncə Huntington olmuşam bunu ki, deməli, Çinli Rusiyada görüblər. Hara gəldi, bir an sonra qohumları yığışır. Çinlilər əslən baxsa yeri gəlmişkən, qohumbazlıq məsələsində bizdən də qabaqdadırlar.
Azərbaycanlılar da qabaqdadırlar. Hər halda Çinlilər barədə mən digər bir məsələ də eşitmişəm ki, onlar sutkanın 24 saatini, 23 saatini işləyirlər və cəmi 1 saat istirahat edirlər.
İndi bizim deyəsən, Rusiyada olan Azərbaycanlılar o cür işləyirlər. Bakıdakılar, Azərbaycandakılar yox, oradakılar. O cür yox, ona yaxın işləyirlər. Amma Çinlilərin işlənmək məsələsi sözsüz möcüzədir. Yəni söhbət ona gedir ki, gedin deyirəm, o möcüzələr ki, uzaq şərqdə əmələ gəlibdir, uzaq şərq ölkələrində o tipli möcüzəni mən Azərbaycanın bağlı gözləmirəm. Çinliləri sayaqsa da gözləmirəm.
Dinləyicilər öz suallarını Niyaz bəyə bizim əlaqə vasitələrimizlə təqdim edə bilər. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-di və mənim e-mail ünvanım ziya@azadlikradios.com suallarınızı yaza bilərsiniz. Yaş Niyaz bəy, bəs Azərbaycan cəmiyyəti nə ilə təəccübləndirə bilər? Yoxsa artıq təəccübləndirir nə iləsə?
Təəccübləndirmək, yəni ki, gördünüz ki, mənim çıxışım sizin sualınızın ciddiliyinə görə xeyli, deməli, içində ziddiyyətləri olacaq. Çünki əslən baxsam, mən dediyim onu kökləmiş ki, heç nəyi təəccübləndirməyəcək. Amma mənim özümün də, deyəsən, özümün ixtira etdiyim və dəfələrlə doğru olmasının şahid olduğum bir cümləm var ki, Azərbaycan həmişə bizim düşündüyümüzdən böyükdür və əslən baxsam, həmişə bizim düşündüyümüzdən başqadır. Yəni, bu mənada Azərbaycan təcrübləndirməyə bacarır. Təcrübləndirmək var. Amma o təcrübləndirmələr o möcüzəni yaratmaq məsələsini deyən bərəm. O dərəcədə olmayacaq. Amma bir ənə də bu məsələ ilə bağlı məndən optimist olanlara xeyrin bir argument deyim ki, fizikada indi xeyli vaxt populyardır sinergetika nəzəriyyəsi. Bu sinergetika nəzəriyyəsinin də ideyaların biri odur ki, linearlıq yoxdur. Yəni, linearlıq nədir? Sən indiki zamandakı amillər əsasında proqnoz edirsənin gələcəyi, bu əsasən belə proqnozlar mənim kimi adamlarda linear olur. Amma sinergetika deyir ki, bəzilərinin gözlənilməz məsələlər olur. Çünki dünyada linearlıq yoxdur. Nə deməkdir? Misal üçün, biz öyrəşmişik ki, böyük nəticələr üçün böyük şapalaq olmalıdır. Amma bəzi görürsən ki, böyük şapalaqdan çox balaca nəticə alınır və təsirində bir dənə kəpənək effekti deyirlər, bir dənə adi bir şeydən deməli böyük dəyişmələr yaranır. İndi kəpənək effekti Azərbaycanda bəlkə də ola bilər. Bəlkə də olucu olsa, biz deyə bilərik ki, Azərbaycan da dünyanı təəccübləndirdi.
Bilirsiniz, mən prinsipcə yaşlı nəsildən belə bir ifadə eşitmişəm, hansı ki onlar bugünə qədər əmin o ifadəni təsdiqləyirlər. Qadağalar istedadlar yaradır. Bunun nümunəsi kimi Sovet İttifaqının dövrünü göstərirlər və göstərirlər ki, Rəşid Beybutovlar çıxıb oradan və s. və digər istedadlar, Üzeyir Hacıbəyli və s. Və bu qadağalar nəticəsində insanlar çıxış yolu axtararkən istedadlarını üzə çıxarıblar. İndi aşkarlıq dövrüdür hər şey olar və gələcəkdə bu istedadlar gözləmək. Bəlkə bir çox məsələlərə qadağaları yenidən qaytarmaq bu cəmiyyətdə, yoxsa yox?
Yox, yəni ki, yəni siz mənim özünüz demədən mənim sevimli mövzunu toxundunuz. Mən bununla bağlı sesli yazılar yazmışdım ki, görməmişlik məsələsi. Azərbaycan gözəl bir sözü var, görməmiş sözü. Mən hayırlıram, bunu nə Rusya tərcümə edə bilirəm, nə də ki, ingilis dilinə görməmiş sözünü tərcümə edeyim. Amma biz Azərbaycanı kim bilir nədir bu? Qadağalar çox olan cəmiyyətdə insanlar görməmiş olurlar. Sovet adamını Azərbaycanlı daxil olmaqla o illərindən fərqləndirən nə idi, mən fikirləşirəm, görməmişdi. Yeşil bir vəzifədə olan adam idi, bir Marlboro siqaretini çəkməkdən görməmişdən ləzzət alırdı. Gedirdi Kubinkadan, tutaq ki, bir dənə Marlboro siqaret alırdı və bunun özünü xoşbaxt sayırdı. Camaat gedir, xarici gəlirib, aldığı pazarını danışırdı, görməmişdi. Görməmişlik təkcə tavarları, tavar türk sözü, onun üçün deyirəm, tavarlarda yox, görməmişlik həm də vardı mənəviyyatda. Çünki video filmlər yox idi, o vaxt video da zəif idi. Olsaydı olmazdı bu. Hə? Mahnıları, Beatles-ları qulaq asmaq böyük bir şeydir və s. Yəni, informasiya azadlığı da yox idi. Onun üçün də görməmiş, total görməmiş. Sovet adamı Brejnevin ailəsini tutmuş, aşağılarca total görməmiş idilər. Və o görməmişin əsasında o yasaqlar dururdu. Və yasaqlar durduğu üçün də, deməli, o adamlar çox nəmən xoşbaxt idilər. Hər insanın məqsədi ləzzət almaqdırsa, o adamlar ləzzət alır. Çünki biri var ki, indiki zamanın Marlboro siqaret çəkəndə ləzzət almayırsan, biri var ki, bir dənə tapazdan çəkəndə ləzzət alırsan. Bir dənə literaturla qəzetdə, bir dənə nə bilim filan, deməli, müxalifətçi bir fikrə görəsən, ona xoşbaxt olasın, nə gözəl bir fikirdir və s. İndi yasaqlar olan cəmiyyətdə o cür olur. Yəni, gen deyirəm, əgər insanın məqsədi ləzzət almaqdırsa, hedonizmdirsə, ləzzət almaqdırsa, onda ən yaxşısı elə yasaqları çoxaltmaq, dəmir pərdələrini bağlamaq və bir xırda şey göstərib onu xoşbaxt eləmək. Bu mənada qərb insanı çox təəccübləndi ki, bu sovet adam niyə həmişə gülür? Gəlir, baxırlar təəccüblənir ki, bunlar həmişə niyə üzləri bir xoşbaxt? Çünki boş-boş şeylərdən sevinirdilər. Çex qapısından, Çexoslovakiya pivəsindən və s. İndi axı görünür ki, insanın əsas məqsədi o xoşbaxtlıq deyil, yəni cəmiyyət səviyyəsində xoşbaxtlıq deyil, yaradıcılıqdır. Və mən belə hesab eləmirəm ki, yasaqlar olan cəmiyyətdə yaradıcılıqla bağlı böyük nailiyyətlər olur. Yəni hər dövrdə, hər rejimdə dahilər və dahiyə yaxın sənətkarlar olur ki, onu da yaradırlar. Amma yaradıcılıq süni şəkildə keyfiyyət vermir. Daha doğrusu yasaqlar süni şəkildə keyfiyyət vermir. Yasaqlar əslən baxsan ona gətirib çıxarır ki, adamı görməmiş olduğu üçün adamları çox asan axmaq şeylə anlatmaq olur. Axmaq yeniliklə anlatmaq olur. Mənasız şeylə anlatmaq olur. Əsl yaradıcı adam o adamdır ki, azadlıq mühit olsun və azadlıq mühitində adamlara ləzzət verən bir tutaq bədii əsər yaratsın. Əsl yaradıcı adam budur.
Siz düşünməmsiniz ki, nə vaxtsa hansı düşünülmüş yasaq Azərbaycan cəmiyyətində hal-hazırda çatışmır?
Yəni, mən ümumiyyətlə anti-yasaq söhbət eləmirdim mən. Hı-hı. Mən söhbət gedirdim, misal üçün, sovet rejim kimi, yəni ki, qapalı cəmiyyətlərin yasaqlarından. Amma ümumiyyətlə isə yasaqlar və sərhəd qoymaq ümumiyyətlə insanın başqalarına fərqləndirən bir şeydir. İnsan mədəniyyətin əsasında əyri strukturlar durur. Əyri strukturlar durur. Düz struktur nədir? İki nöqtə arasında ən yaxın məsafə. Yemək istəyirəm, yeyirəm. Nə bilim, gülmək istəyirəm, gülürəm. Yasaqlar niyə? Yasaqlar əyri strukturlar yaradır. Yemək istəyirəm, özümü saxlayıram, nəzakətlə yeyirəm və başqa məsələlərə nail edilmək olar, yəni tormozlar sistemi. Və bu yasaqların əsasında mədəniyyət yarandı. Onun üçün mən tamamilə yasaqlara qarşı deyiləm. Amma mən düzü, sadəcə mən fikirləşirəm, Azərbaycanda yasaqlarla bağlı yaxşı bir məsələ yaşadı. Azərbaycan yasaqlarla bağlı bir dənə deməli çatışmazlıq var. O da bundan ibarətdir ki, bizdə yasaqlar deyəndə mütləq yasağın yanında tüklü və yumruq durmalıdır ki, yasağın qorxasan. Yəni, filan yerə getmək olmaz göstərmək üçün mütləq 2 metrəlik hasar tikmək lazımdır. Amma Brev teatrı misal şey olur yazılırdı ki, tutar ki, bura Nardarandı misal üçün. Hə? Hamda başı burada Nardarandı. Hə, indi yasaqlar da ola bilər ki, bunu eləmək olmaz sözü və ya o bəzən olur polislər şey, qırmızı lent çəkirlər. Lent kifayət, yəni 3 metr deməli hasar lazım deyil. Azərbaycanda yasaqlarla bağlı o inkişaf yoxdur. Yasaqlar virtual başlamır. Azərbaycanlı üçün yasaq olmalıdır ancaq deməli əzən. Yasağın yanı əzən əl varsa, onda o yasaq işləyir. Bəzi milli yasaqlar çıxmaq şərti ilə. Və mən indi fikirləşirəm ki, bizim ciddi problemlərimizdən biri odur ki, tələbələrə də bu aiddir, mənə də aiddir, bəlkə sizə də aiddir. Biz yasaqları hələ ki, o cür virtual qavraya bilmirik. Bizim ki, yasaq mütləq deməli, əzici gücü olmalıdır.
Biz çatdıq indi əsas hissəyə, bu şüuraltı düşüncəyə. Belə fikir var ki, xalqlar, millətlər əgər formalaşırsa, ümumiyyətlə uzun, böyük tarixə malikdirsə, həmin o xalqın içində mövcud olan qanda nə əks olunubsa, o davam eləyəcək və bir çox məsələləri həmin o xalqın xüsusiyyətlərindən yığışdırmaq mümkün olmayacaq şüuraltından. Həmin o yasaqlar, dediniz, həmin o yasaq sistemi o qədər də inkişaf etməyib, bu əzici məsələ yoxdur və s. O artıq demək olar mı ki, Azərbaycan xalqında həmişəlikdir və belə davam edəcək? Yoxsa bunu da sındırmaq mümkündür?
Yəni, nəzər alın, mən fikrimi təzədən deyim. Söhbət getmir ondan ki, bizə yasaq mədəniyyəti yoxdur. Bizə yasaq mədəniyyəti yetərincə var. Bizə sadəcə o yasaq, yasaq kimi qavranır ki, onun fiziki gücü olsun. Əzmək gücü olsun. Onun dalına polis dursun, onun dalına nə bilim, zəhər dursun. Amma sadəcə olmaz, belə olmaz prinsip əsasında, bizə belə olmaz, bizə belə yaraşmaz prinsip əsasında yasaqları biz yaxşı qavramırıq. O nə demək istəyirdim?
Mən biraz xırdalayım bu məsələni. Yəni, həmin o polis lentə çəkilsə, o deməkdir ki, xarici vətəndaş başa düşür ki, bəs almor olmaz. Amma Azərbaycan vətəndaşı deyir ki, mən onu keçəcəm, göstərəcəm mən necə kişiyəm.
Yəni, əgər o hasar deyilsin lent isə, deməli yasaq deyil. Yəni, bu
cürəmdir. Studiyamızın qonağı filosof profesor Niyazi Mehdidir. Mövzu isə Azərbaycanın gələcəyi nədir cəmiyyət, nə qədər ümumiyyətlə bu məsələlərə hazırdır. Əlaqə vasitələrini xatırladım və söhbətə davam edəcəyik.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azadlar Açın Efendi, mən ötəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Xatladım ki, bugün günün əsas xəbərlərindən biri İran Prezidentinin Məhmud Əhmədinəcadın Azərbaycana səfəridir və bu səfərlə bağlı olan hansı bir yenilik olsa, biz dərhal bizim əməkdaşımızla telefon əlaqəsi saxlayacaq. Hələlik isə studiyamızın qonağı filosof Professor Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdirək. Mən işarə edirlər ki, Niyazi Bey, üzr istəyirəm, bu canlı bağlantıdır. İlqar Rəsul telefon xəttində olmalıdır bizimlə, Azadlıq Radio əməkdaşı. İlqar, arad xeyr olsun. Nə yeniliklər, hansı yeniliklər var? Yəni, briefing keçirməli idi, səhv etmirəmsə. Nə məlumat var?
Hələlərinin təhbətək görüşü keçirilir, görüş davam edir. Prezident Əhvan Xidmətinin indicə təhbətək görüşdən verdiyi məlumata görə prezidentlər bu görüşdə iqtisadi, siyasi, mədəni bu əhəmiyyətindən danışaraq bildiriblər ki, bu səfər ölkə arasında genişlənməsinə səbəb olacaq. Eyni zamanda
Dəcərdən üzr istəyirəm, belə texniki problemə görə güman ki, prezidentlərin görüşü ətrafında müəyyən bir texniki məsələlər qurulur və bununla da mobil telefon rabitəsi o qədər də yaxşı deyil. Amma informasiyadan məlum.
İnformasiyanın üzərində görə problem 22 nələrdir? Çünki istiqlətli cümlələr idi.
Bəli. Niyazi Mehdi istəyirəm, qolaldı. Filosof professor, Azərbaycan gələcəyi nədir? Bu məsələ müzakirə edirik. Niyazi Bey, cəmiyyət bu gələcəyə sizcə nə qədər hazırdır? Yəni, Azərbaycan xalqı bu baş verən hər hansı bir yeniliyi qavramağa qadirdir mi?
Belə çıxır ki, yəni ki, yeniliyi qavramaq, əvvəldə bizə belə gəlir ki, yeniliyi qavramaq əhəmiyyətli bir məsələdir. İndi məlum olur ki, yeniliyi qavramaq böyük şey deyil. Çox sürətlə cins şalvar geyimi olur, çox sürətlə bizim babalarımız Bakın batlarını kəsdilər, qısaltdılar. Hərçənd əvvəlcən oğullarını Bakın bat salmasında əzirdilər, sonra çox sürət dəyişdilər. Azərbaycan tez dəyişməyə bacarır. Əslində isə yenilikləri ixtira eləməkdir. Dünyanı təcrübələndirən yenilikləri ixtira eləməkdir. Azərbaycanın kimi ölkələrin bəxtini gətirib ki, yəni burada əslində basamın irəlici ölkələrin də çox deməli övmək istəmirəm, çünki onların da nailiyyətləri, o nailiyyətləri deyil, Azərbaycan kimi ölkələrdən gedən beyin axının sayəsində olubdur. Hmm. Misal üçün, orada da yəqin möhkəm işləyənlər Pakistanlılardır, nə bilim, başqalardır, ərəblər və s. Yəni, möhkəm işləyənlərin arasında xeyləsi onlardır. Hmm. İndi tədəmək olanlar bunu düşündüm ki, orada da bizim kimi tənbəl İngilislər də var və çox işləyən Pakistanlılar da var. Azərbaycanın bəxtindən o böyük yeniliklər ki var, bizə şalvar kimi gəlir, saqqız kimi gəlir, əvvələ gəlirdi və müxtəlif içkilər idi. Diskdə, internet və s. Ya bunlar hamısını dünyada başqaları tapırlar və biz də onları götürürük. Və biz onları götürürük, böyük sürətlə götürürük və burada fəhrlənmək bir şey də yoxdur. Çünki Azərbaycan insanı həzzə orientasiya edən insanlardandır, bir çox ölkələrdəki insanlar kimi. Onun üçün də o şəkil həzz verir, ləzzət verir, onu götürürlər. Və bəs yaxşı, bütün bu götürmələrdə, bütün bu qlobal proseslərdə ki, hamı-hamı yoxşamağa başlayır, hamı memnun kimi bir-birini təkrarləməyə başlayır və əslində baxsan, sürü fenomeni yaranır. Çünki sürünün insan toplusundan fərqi nədir? Sürüdə hamısı bir oxşuyurlar. İnsanların birliyi odur ki, hərə bir cürdür, fərdilik. Fərdilik azalanda sürə mələ gəlir. İndi bu qlobalaşma prosesində sürü, insanlar sürüyə çevrilir, bir-birini oxşuyurlar, eyni şeyləri geyinirlər, eyni şeylərin ləzzət alırlar və s. Və deməli, millətlərə başlayırlar bir-birini oxşamağa, bu təhlükə də var. Burada Azərbaycanın gücü çatacaqmı, maraqlı bir güşə yaratsın, Azərbaycan güşəsi yaratsın. Bu ciddi məsələlərin biridir və indi bu dəqiqə onu möcüzə deyəndə həm də bu nəzərə tuturdum.
Yəni, ideal şəkildə cəmiyyət özünə məxsus olan, hərəsinin öz xüsusiyyəti olan insanların bir toplumu olmalıdır. Beləmi?
Yəni, demokrasiya əsasən, demokrasiyanın paradoksu var. Demokrasiyanın bir tərəfdən iqtisadiyyatı insanları sürü eləmək üçün qurulubdur. Çünki o çin şalvarları, mən sovet adamının ideallarını şişirəyə bir çin şalvar tez-tez örnək kimi göstərirəm, yeni nəsil başlayacaq. Çünki 28 may metrosundan çin şalvarı 4-5 ilvanı alan başlaşmayacaq. Mənim yaşımda olana başlaşacaqlar. Bir tərəfdən bu çin şalvarları hamı modeni geyinməlidir ki, böyük tirajı satılsın. Bu demokratiyanın iqtisadiyyatıdır. Səhvələrimizə Keynesin iqtisadiyyatı bunca qurulmuşdur. Modan tez-tez dəyişmək, böyük tirajlaşdırmaq. Amma ikinci səhvələr demokratiyanın öbür prinsipi fərdilikdir. Bak, belə paradoksu var. Fərdilik, yəni insan fərdi olmalıdır. Çünki mən bir şeyi yapanda, yaradanda sənə o zaman maraqlı olur ki, mən sənə oxşamayım. Sənə oxşuyub, mən bunu yapanı sənin özünə alva gələn şeylər olacaq. İndi Azərbaycanda əslində baxsan fərdilik məsələsindən bağlı mənə belə gəlir ki, həmişə ciddi problem olubdur. Yəni dünya xalqlarının çoxunda da fərdiliklə bağlı çox problemlər olubdur. Xırda fərdilik məsələsini demirəm mən. Söhbət gedir yaradıcılığa, böyük yeniliklər gətirib çıxaran fərdilik. Bizim elə adamlarımız sözsüz var, amma məsələn bilmirəm indi statistikayla gürcülərlə bizi tutuşdur nə alınardı. Biz ucuzardıq yoxsa ermənilərlə məsələn necə olardı? Mən deyəmir, mən çətinim demək. Bizim elə bir gələcəkdə bax ciddi problemlərimizdən biri odur ki, fərdilik və fərdilik üçün də böyük azadlıq lazım cəmiyyətdə, onu sizə deyim. Yasaqlar yox, sizin o bəqlara dediyiniz, o stat verdiyiniz yasaqlar yox. Məhz azadlıq lazımdır və fərdilik üçün də əslində baxsa insanın görməmiş olmaması lazımdır. Yəni biz əslində baxsa bu dəqiqə cızdıq sizin sayənizdə mən bəzi şeyləri özümə aydınlaşdırdım. Deməli, gələcək Azərbaycanla bağlı biz nələri düşünməliyik? Düşünməliyik ki, o səviyyədə bizdə mənəviyyat artsın ki, öz üstümüzə götürdüyümüz yasaqları və ya bizə verilən yasaqları düzgün olaraq qəbul eləyəndə onlara ona görə əməl etməyək ki, onların arxasında yumruq durubdur. Ona görə əməl eləyək ki, onları oyun qaydası kimi götürürük özümüzə. Belə hesab edirik ki, bunlar lazımdır. Bu lazım bizə. Yasaqlarla bağlı baxışlarımızın dəyişməsi lazımdır bizə. Yasaqları fizikilikdən çıxarıb virtuallaşdırmaq və eyni zamanda elə fərdilik ki, dünyaya maralı görünən yeniliklər versin. O fərdilik potensialını artırmaq lazımdır və bunun üçün Azərbaycan cəmiyyətində azadlığın dərəcəsi xeyli artmalıdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində, əslində Azərbaycan cəmiyyətinin indi görməmiş olması üçün imkanları var. Qlobal bazarın sayəsində o paltar pultarları alırıq biz, o içkiləri içirik biz, sonra Azərbaycanda siyasi informasiya azadlığı demək olar ki, çox zəif olsa da, amma kulturoloji informasiya azadlığı çox böyükdür. Yəni, Azərbaycanda da homoseksuallardan danışmaq olar, sovetlərin fərqli olaraq, televiziyada və s. də. Bu hamısı kulturoloji azadlıqdır və bunlar hamısı eyni zamanda kulturoloji gətirir ki, insanlar kulturoloji baxımından az görməmiş olurlar. İndiki Azərbaycan gənci yəqin az görməmişdi, nəinki sovet deməli gənci. Amma bu görməmişliyin özünün də müəyyən bu daha çox mexaniki görməmişdi. Bu görməmiş olmamağın özü hələ mexanikidir, hələ dərinə getməyibdi. Bax, o zaman ki, adi həyat rejimi olacaq görməmiş olmamaq Azərbaycanın üçün. Bax, o zaman da elə bir istedadı biz arzulamalıq ki, o istedadda dünya üçün yeniliklər versin.
Yəni, əsas problem, mən belə başa düşdüm, təhlil, nəticə bu yolda olan mexanizminin bəzi nasazlıqlarıdır. Yəni görən məsələləri təhlil edib ciddi nəticə çıxarmaq, düşünülmüş addımlar atmaq.
Yox, mən düz o mən onu demək, mən demək istəyirəm ki, mən o siz yəqin ki, mənim dediklərimdən nə isə çıxarırsınız, amma mən bir dəqiqə əsas onu hesab edirəm ki, yenə deyirəm, görməmiş olmayan millət, görməmiş olmayan insan darxan olsa da, hər bu şeyə sevinməsə də, əslən baxsın müəyyən mənada, biraz da bədbəxt olsa da, amma onlar böyük şeylər yapırlar, yaradırlar. Və Azərbaycan da o görməmiş olmamaq həddində gedir. Özünün xidməti deyil, dünyanın xidməti, qloballaşma prosesinin xidmətidir. Amma ki, indi bunun nəticəsində o yaranan Azərbaycan cəmiyyəti bizim arzuladığımız o yenilikləri verəcəkmi dünyaya? Azərbaycan unikal Azərbaycan gücləsi yaradacaqmı dünya üçün? Bunu mən bilmirəm.
Niyaz Mehdi, professor, Fios studiyamızın qonağıdır. İlqar xəttədir, İlqar Rəsulullu bizimlə yenidən. İlqar, yenidən salamlayıcam. Nəhayət ki, əlaqə biraz tərtəmizdir. Aydınlaşdırardın, nə baş verir prezidentlərin görüşündə, nə nəticə baxdın, bu barədə danışmaq olar?
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İranın prezidenti Əhməd Necat hal-hazırda prezident aparatında təhbətək görüş keçirirlər. Görüşdən prezidentin mətbuat xidməti məlumat verdi. Verilən məlumata görə prezidentlər iki tərəfli əlaqələrin, iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini bildiriblər. Səfərin əhəmiyyətindən danışarkən onlar vurğulayıblar ki, bu səfər qarşılıqlı əlaqələrin, münasibətlərin daha da genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda hər iki prezident İran İslam Respublikasının prezidenti Əhməd Necatın Azərbaycana səfərinin əhəmiyyətli olacağını, uğurlu olacağını, ümit verici olacağını, əmin olduqlarını bildiriblər. Hal-hazırda görüş davam edir, prezidentlər arasında təhbətək görüş. Birazdan iki tərəfli görüş başlayacaq. Nümayəndə heyətləri ilə birgə prezidentlərin görüşü. Ondan sonra isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə İran İslam Respublikasının prezidenti Əhməd Necatın birgə briefingi gözlənilir. Ziya.
Təşəkkürlər İlqar. Son məlumata görə ətraflı bu haqda gün ərzində siz eşidəcəksiniz xəbərlərdə və daha böyük reportaj İlqar Rəsuldan kontekst proqramında olacaq. Axşam saat 8-dən sonra Prezident Məhmud Əhməd Necad İran rəhbəri Azərbaycandadır səfərdə və hal-hazırda Prezident İlham Əliyevlə görüşür. Studiyamız qonağı filosof profesor Niyazi Mehdidir. Azərbaycan gələcəyi nədir? Ümumi sual ətrafında biz söhbətimizi davam etdiririk. Niyazi bəy, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Azərbaycanlılar ingilislər kimi tənbəl, belə bir söz işlətdiniz, yəni, tənbəl. Pakistanlılar çalışır, amma ingilislər bizim kimi tənbəl.
Yox, yəni ki, yəni bizim düşündüyümdə fərqli ingilis cəmiyyətində də xeyli ingilisə rast gəlmək olur ki, tənbəldir.
Nə qədər
böyük. O demək deyir ki, Pakistanlar mı zəhmət keçir. Amma orada məhz oraya gedib Pakistanlar eləsi var ki, o tənbəl ingilisin tənbəlini kompensasiya edir. Amma əslən baxsan, sözləsiz məsələ ingilislərin özləridir.
Nə dərəcədə bu tənbəllik, tənbəlliyə duçar olub Azərbaycan cəmiyyəti?
Yəni ki, əslində baxsan, xeyli düşar olubdur. Yəni, düşüncə tənbəlliyi biraz geniş götürək. Təkcə, yəni, axıracın düşünməmək, deməli, səhlənkarlıq da tənbəlliyin işəsi. Məsələn, bir dənə yeri gəlmişəm, bir dənə mənə gülməli gəlin bir fakt istəyirəm. Təzə bazarın qabağında, yəqin ki, bir xeyli pul sərf eləyib, deməli, yeraltı keçi düzəldiblər. Özü çox səhli gəldi, zaman gəldən bunu qoyublar. Bir kişi dənə işçi də var. Amma iş burasındadır ki, mən ümid edirəm bunu ikinci keçidə bəlkə nəticə çıxarar. O keçidin yanında yanı ilə deməli avtomobillər dayanacaqdır. Yəni faktiki o keçidi keçmək istəyən mən, o avtomobilləri üstünə keçməliyəm mən. Ya da ki risk eləyib maşınların gedən yeri keçmək. Deməli nə baş verir? Keçid qoyulubdur, ona falan da pul verilibdir. O pul hardasa çox ciddi bir xeyir verən iş ola bilər Azərbaycan üçün. Bəlkə də idmanla bağlı ola bilər, bəlkə xəstələrlə bağlı, xəstəxanalar bağlı. O pul ora qoyulubdur. Və o keçiddən kim istifadə eləmir? Sürgəçisi var, İkisi var və magnetofonu mahanı da qoyurlar. Bax, bu fikrin tənbəlliyidir. Yəni ki, bir şey eləyəndə axıracaq fikirləşmək lazımdır, düzmək lazımdır. Yəni, bu keçid təkcə onu tikmək deyil axı. Keçid həm də onun üçün idi ki, necə eləyək ki, burada deməli cəmaat yolun keçməsinə, artdan keçsinlər ki, maşını sürətlə keçsinlər. Yarbıcı qalıbdır, pullar xərclənibdir, fikrin tənbəlliyi. Bu cür mənzərəni biz Azərbaycanda getsək xeyli yeri görə bilərik. Yəni tərsil olan məsələlər də var sözsüz, amma belə şeylər də xeyli var.
Mən necə saldıma bu tənbəlliyi? Yəni sona qədər sizinlə ilişkən düşünmək, axıra qədər ölçüb biçmək, buna vaxt sərf edib, onun nəticə itibarilə lazım nəticə əldə etmək.
Bizim dedim, yəni ki, sözsüz Azərbaycan elektron mediasında cəmiyyətin problemlərinə bağlı müəyyən verilişlər var. Amma əslən baxsan, Azərbaycan mediasında çox təəssüf ki, deməli mənim bir dənə ağlı dostumun dediği ki, mənim çox jünyalı söz. Yəni ki, burada mən əslən baxsam musiqiçilərə təhkik kimi demək istəmirəm. Bir şeyin şişti olanda ona deyir. Deyir ki, televiziyalar manuslar dünyasını eləyibdir. Deməli, yeganə mədəniyyətin əhəmiyyətli dünyası. Yəni, hər yerdə şov biznesin dünyası böyük yer tutur, manuslar dünyası və o cür olmalıdır. Amma ki, da bu səviyyədə yox. Yəni ki, əslən baxsam televiziyalarda cəmiyyətin problemlərlə bağlı. Həmin ki, o təzə bazarda olan məsələ ilə toki. Hə? Yəni, çoxlu o talk şovlar deyilən, məsələ, söhbət şovları olan olanda, yəni, cəmiyyətin informasiya problemi çox çətindir. Yəni, cəmiyyətdən həmişə informasiya qıtlığı var. Onun üçün nə qədər çox olsa qədər yaxşıdır. Maralı söhbətlər eləmək. Maralı söhbətlərdən belə ki, Azərbaycan mediası necəsiniz qorxur? Güya ki, ya, siyasətdən qorxdur, mən başa düşürəm. Nə görə? Belə ki, maralı söhbətdən qorxur ki, bu siyasətdən. Halbuki, siyasətdən qıraq da o qədər Azərbaycanın maralı məsələləri var ki, siyasi baxımdan təhlükəlidir, o maralı məsələlər. Elə bir o təzə bazarın deməli keçidir. Belə bir millərlə məsələləri var və bunlar diskussiya olunmalıdır. Və diskussiya olunanda o keçid ikən ki var ha, tənbəliyə görə mi, nəyə görə vaxtı olmayıb, onu düşünməyibdir. O söhbətdə eşidib eləyə bilər. Yəni Azərbaycanda intensiv informasiya qaynaşması yoxdur. Show biznes qaynaşması var. Bu biraz nöqsanlı şeydir.
Siz nə dərəcədə inanırsınız bu həmin bunun əhəmiyyətinə? Çünki kifayət qədər çoxlu danışma olurlar və danışılır, bəzi məsələ haqqında kifayət qədər çox danışılır. Amma reaksiya yoxdur. Bir növ sanki yansı bir divara dilənir bu məsələ və öz davamını tapmır. Bir yanə yanaşma var bu məsələ.
Biz necə, demokratiyanın öz sistemi var. Yəni, əslən baxsan, cəmiyyətdə ictimai, bizə deyilir, bizim cəmiyyətdə ictimai rəy pozulmuş, pozğun rəydir. Və bu da bizim bir problemimizdir ki, yəqin ki, gələcəkdə düzələcək, amma ki, hələlik problem. Çünki ictimai rəy nə görə pozğundur? İctimai rəy o zaman pozğun olmur ki, ictimai rəy görür ki, mən biraz ictimai rəyi metaforalaşdırıb, insanlaşdırırım. İctimai rəy görür ki, onun rolu var. O bir şeyi pis sayanda, hakimiyyət bunu nəticə çıxarır və s. Bu da hatta onun seçkilərin olur. İctimai rəydə uduzan adam seçkilərə uduzur. Onun üçün də ictimai rəydən hesab seçkilərə uzmaq istəməyən qüvvə ictimai rəydən hesablaşır. Seçkilər əgər bizdə dünya standartlarına getmirsə, deməli ictimai rəy mənasını itirir. Bax, siz necə məsələ ki var, deyirlər xeyri yoxdur. Onun bir ən əhəmiyyətli odur ki, seçkilərlə bağlıdır. Seçkilərdən qorxulsaydı, onda nazirlər qorxarlar ki, komanda uza bilər. Biz isə nazirlər ancaq komanda uzunmaqçı məsələsini qormurlar, daha çox yuxarıda olanın birinci adamdan qorxurlar.
Görürsünüz, nəticə etibarilə gəlib çıxır siyasətə. Hətta o keçid söhbətində.
Mən siyasət məsələdən qorxmurdum, sadəcə mən deyirim ki, talk show-ları siyasi bağlı işləmişə, deməli, narahat edici olmaya bilər, maral söhbətlər ola bilər.
Siz necələr sizə sual göndərirlər, Səadət yazır, bu yazıb sizə göndərir. Niyazi bəy, Azərbaycan televiziyalarında səslənən mahnılara baxanda da şov proqramlarda müğənnilərin öyünmə obyektinin səs yox, başqa şeylər olduğu görəndə adam fikirləşir ki, biz hara gedirik? Səviyyə göstəricisinin biri də film, teatrdır. Bizdə ucuz gülüş indi daha çox maraq çəkir. Alternativi kim çıxarmalıdır ortaya?
Yəni, əslən baxsam, mən heç də o kəslərin deyirin ki, Beresa Belgi filan mahnı bayağı da olmasın və s. Mən bilirəm ki, ümumiyyətlə, o yerdəki deməli, çoxlu televiziyalar var, orada çoxlu bayağı şeylər də olmalıdır. O yerdəki incə sənətlərin bağlı elimlə ki, yaracılıq azadlığı var, orada çoxlu axmaq şeylər də ortaya çıxmalıdır. Yəni, bu həyatın faktıdır bu. Sadəcə, mən narahat eləyən odur ki, yəni, mənim Azərbaycan cəmiyyətinin mədəniyyətinə bağlı əsas problem o deyil ki, filan kəslər var ki, mən bəyəmirəm onları. Mənim narahat edilməsi olur ki, mənim xoşuma gələn yeri yoxdur. Yəni, hər bir zümrə, hər bir psixoloji tipə uyğun olan tekstlərin ortada olması olmalıdır. Cəmiyyətdə vəziyyət bu cür olmalıdır. Bizdə o cür deyil. Bizdə, deməli, show biznes bəyəqlər dedim kimi, bu nə üçünsə, onun özü araşdırmalı, nə üçünsə, deməli, o show biznesin o xeyli də ətökün söhbətləri var ki, mən qəbul edirəm ki, gənclər üçün maralı ola bilər. Çünki mən özüm dəhşət dərəcə görürəm ki, mən gənclikdə mənim maralı görünən şey indicə mən özümə yazım gəlir ki, o vaxt mən belə buna maralı görünürdü. İndi burada mən haqlıyam, yoxsa gəncliyim haqlıdır, onu deyə bilmərəm mən. Mən heç də o fikirdə deyirəm ki, yaşlıları təmizə çıxarım. Yaşlıların diş ağrıları gənclər kimi dözülməz olmur. Ona görə ki, yaşlılar korşalar hisslər. O mənada yaşlıları yaxşı görünən heç də hər şey deməli yaxşı deyil. O məsələmə özüm üçün problem həll etməmişəm. Gəncləri nə dərəcə mənim suçlamaq ixtiyarım var, əgər mən özüm də o qələtlər eləmişəmsə.
Bu Turgenə məşhur əsər hər zaman aktual olaraq qalacaq və bu nəsillər mübahisəsi adi məsələ ki, öz əksinə.
Yəni mən əslən baxsan o xanımın dediyi sualla bağlı demək istəyirəm ki, mən istəyirəm ki, düşüncəli mühit də yetərincə olsun mediada. Onu mən istəyirəm. O birləri öz işləridir. Onların öz yiyənləri var, öz tamaşaçıları var. O da normaldır. Onların haqları var. Amma tutaq ki, o xanımın istədiyi də olmalıdır. Ya onun üçün ayrıca kanal olmalıdır, ya kanallar özləri nəzər almalıdır məsələni. Çox köşəli olmaq lazımdır ümumiyyətlə. Çox variantlı olmaq lazımdır.
Tabi, sual sizə gəlib, Vidadi yazır. Niyazi Bey'dən soruşmaq istəyirəm ki, ətrafda gedən prosesləri necə qiymətləndirmək olar? Cəmiyyət özünü məhv edir, yoxsa inkişaf edir? Buyurun, elə mənim növbəti sualım yadlı. Yəni, regres gedir, yoxsa progres?
İnkişaf məsələsi çox çətin məsələdir mənim üçün. Məsələn, mən əvvəlcə inkişafı mən bəyənmirdim o sovet dövründə gizli anti-marksist olduğuma görə, indi bir dəqiqə Marksa daha çox hörmət edirəm nəinki sovet dövründə. İndi bilirəm ki, Marks da böyük filosofların biridir, həçən məni doğma olan adam deyil, intellektual deyil. Hə. Amma ki, indi bir dəqiqə də mən getib üçün daha çox düşünməyə başlayıram ki, inkişaf nə deməkdir? İnkişaf nə deməkdir? Yəni, inkişaf məsələsi bu cürdür ki, sən tutaq ki, göstərirsən ki, bizim söhbətimizlə bağlı olduğu üçün məsələni mən açıqlayayım. Sən göstərirsən ki, misal, hədəf filandır. O hədəfə yaxınlaşmaq inkişafdır onda. İndi insan üçün hədəf nədir? İnsan üçün hədəf daha yaxşı yeməklərdirsə, ikinci tərəfdən daha yaxşı yeməklər hədəf qoymamış, məsələn, qədim Hindistan tutaq ki, böyük mənəvi inkişaf olubdur. İndiki zamanda dünyanın çox qəribə bir vəziyyət yarandı dünyada. Deməli, inkişaf adı ilə qofa-qofdur. Amma birə baxırsan, görsən ki, bu qofa-qofda əslən basan bir hədəf tapılmış ki, o hədəfə getmək lazımdır. Biri o bizim dalınca qaçır. Biz Amerikanın dalınca qaçırıq. Amerika nə bilir, nəyin dalınca qaçır, belə-belə bir-birinə baxıb qaçırlar. Amma ki, o hədəf yoxdur. Yəni, insanlıq üçün hədəf nə olmalıdır? Yəni, Allah məsələsi aydındır. Hədəf Allah olmalıdır. Allaha yaxınlaşma olmalıdır. Onu aydındır. Axı, bunu da sözə deyirlər. Reallıqda heç bir sosial proqramda Allah məsələsi yoxdur. İqtisadi proqramlarda da yoxdur. Mənəvi proqramlarda da yox demək olar ki, yəni dövlətlərin qəbul etdiyi. Onun üçün də bu inkişaf nə deməkdir, mən yaxşı bilmirəm mən. Əgər artımdırsa, Azərbaycanın artım tutaq ki, məsələsi var. Tutaq ki, bəyatların ki, görməmişin azalması prosesi gedir. Amma Azərbaycanın inkişaf, mən deyə bilmərəm, inkişaf var, yoxdur. Yəni, təkcə Azərbaycanın yox, Gürcüstanda, həmin başqa ölkələrdə, dünyanın özündə, mən belə çətin demək bunu.
Niyaz Mehdi, filosof professor studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan gələcəyi nədir sualına? Cavab, düzü cavab taxma böyle biraz qəliz məsələdə müzakirə edirik bu məsələni. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatırladım və birazdan efirdəyik.
Mən Dr. Zeyli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 FM
Azalıq Radyosu Enfirində, 101.7 FM doğasında və Azalıq Radyosu.az saytından bütün dünyaya mən 950 işdən sonra proqramı efirdədir. Filosof Profesor Niyazi Mehdi studiyamızdadır. Azərbaycan gələcəyi nədir? Məsələsi ətrafında bir söhbət aparırıq. Suallarınızı da göndərə bilərsiniz. Niyazi Bey, biganəlik məsələsinə biz biraz keçərək də olsa toxunduq, amma bu məsələ ətrafında biraz ətraflı, məsələ ətrafında bir tavtologiya alınır, ətraflı dayanaq. Nə qədər, yəni bu biganəlik Azərbaycan cəmiyyətində varmı? Əgər varsa, bu nəyin nəticəsidir? Yəni, qloballaşmanın nəticəsidir? Yoxsa bu bir genəli qanda var Azərbaycan xalqında?
Geniş şəkildə yayılıbdır. Dünyada da geniş şəkildə yayılıbdır. Və xeyli adam var ki, onlar bir genə kimi görünmür, amma əslində masan artist deyirlər. Mahiyyətcə bir genədirlər. Onun üçün də o Carnegie'nin məşhur, düzdür, çox qəribədir ki, Carnegie'nin Amerika tanımırlar. Bizi tanıyırlar. Carnegie'nin məşhur məsləhətləri ki, vardı ki, misal üçün, adamlar özlərindən danışmağı sevirlər, başqasını qulaq asmağı sevmirlər. Onun üçün də kimisə istənsə qulağına girəsin, onun özünü qoyub danışsın. O biclik həstən baxsan əsasında o biganəlik durur. Adamlar başqasında biganədirlər. Başqasını biganədirlər. Kant deyirdi ki, o da özünün qəribə bir cümlə demişdi ki, əxlaq odur ki, sən başqalarına vasitə kimi yox, sən başqalarına məqsəd kimi baxırsan. Gözəl cümlədir sözsüz. Amma ikinci tərəfdən mümkündürmü bu yaşamaq? Başqasında vasitə kimi yox, məqsəd kimi baxırsan. Görürsən ki, adamın öz uşaqlarına da belə çıxır ki, çox vaxtı analiz eləyəndə görürsən ki, bu öz uşağına məqsəd kimi yox, vasitə kimi baxır. Hərçənd ona belə gəlir ki, məqsəd kimi baxır. Dünyada bax, belə bir amansız situasiyadır. Bunun da səbəbi odur ki, dünyada yaxşı adam olmaq çox çətin məsələdir. Xırdamırda məsələ yaxşı olmaq olar, amma prinsipial yaxşı olmaq, bu əslən baxsan böyük ərənlikdir. Bu əslən baxsan müqəddəsiyə yaxın olan bir şeydir. Adamların çoxu çox təəssüf ki, biganədirlər və ya biganə olmalar ani bir anda hansısa qəribə səbəblərə görə. Kimdənsə xoşları gəlmədiyi üçün buna tərəf olurlar, bunu dərdini yanırlar. Ona görə dərdini yanmır, bunun insan kimi bunu duyurlar. Ona görə ki, düşməninin düşmənidir. Misal üçün deyirəm. Beləcə, yəni bu dünyanın problemidir, Azərbaycan problemidir. Və mən inanmıram ki, məsələn, mənim üçün aydınlaşma maraqlı olur ki, Sovet Azərbaycanı sanki az biganə idi, daha çox yanımçılı idi, yəni yörəsindəkinin qayasına qalırdı. Amma oranı da araşdıranı görəsən ki, o da səbəbi oydu ki, qapalı cəmiyyət olduğuna görə. Yəni əsas məsələ odur ki, sən azad olasan, bəyəklər deyən kimi üzr istəyirəm, artıq bu sözü tez işlədirəm, amma bəlkə də şuurada biraz istəyərim ki, həkk olunsun. Əsas məsələ ki, sən görməmiş olmayanda biganə olmayasan. Sən azad olanda biganə olmayasan. Bu çətin məsələlərin biri budur.
Bu bizim Cəbiş müəllim filmində də bu biraz qəbir qeydini Sovet dövründə göstərilir. Prinsipçə Cəbiş müəllim bu həmin o yaxşı adam, yaxşılığa istiqamətlənən, addım atan adamlardan biri idi, amma o da
tamamilə yox. Azərbaycan incəsənəti və dünya incəsənətinin elə işi ondan çox vaxt əslən baxsan incəsənətin bir eybi var ki, yalan deyiblər ki, güya ki dünyada yaxşı adam olmaq belə deyək də asan deyil, amma ki çox sadə mümkündür. İncəsənət yalan deyib də o yaxşı yalanlanmasına baxsan. Çünki yaxşı adam olmaqla bağlı pesimizmi yaysalar, ümumiyyətlə məsələ məhv olub gedir. İncəsənət həmişə çalışıb ki, hətta Sovet dövründə də yaxşı adamları, yaxşı adamı, yaxşı qəhrəman, yaxşı qəhrəman kimi ərənliyi, yaxşı insanlığı ərənli kimi göstərsinlər. Bunu eləyiblər. Və Cəbiş müəllim də ona aiddir.
Aydındır. Niyaz Bey, sözün açığı yavaş yavaş söhbətimiz sona yetir, amma rezümi edərkən, yəni biz burada bir çox məsələyə toxunduq, həm biganəlik, həm tənbəllik, həm azad olmaq görməmiş məsələsi prizmasından, hədəf, yəni bir çox insanlar...
Yasaqlar,
visual
yasaqlar məsələsi.
Hədəf yoxdur, yəni insanlar harası hərəkət edir, amma
hədəfi inkişafla bağlı hədəf məsələsi ya axmaq hədəflərdir, ya da ki hədəf yoxdur, hədəf azaldığında hədəf yoxdur.
Yəni, belə təsir edirəmmür ki, cəmiyyət kifayət qədər, o qədər qaynaqlaşıb ki, bu bütün sadaladığımız məqamlar bir-birinə ya müəyyən məqamlarda dostluq edir, digər tərəflərdə isə düşmən olurlar. Və bu da cəmiyyətin inkişafına mani törədir, yəni tormuz rolunu oynayır.
Yəqin bu cür də demək olar, amma əslən baxsan, Rüya bəy, biz söhbət eləyəndə mən əvvəlcən şunu çox qorxurdum ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəkdən bağlı bir şey deməyəcəm. Amma indi mən gördüm ki, elə bir böyük şey deməsəm də, amma hər halda müəyyən məsələlər alınır. Yəni, siz sadaladınız, yəni bunlar bizim problemimizdir. Yəni, misal üçün, dövlət proqramı olmalıdır ki, yaxşı olmaq sərfəli olsun. Çünki yaxşı olmaq sərfəli deyil. İkiyüzlü olmaq, atanşıq olmaq, böyütanşıq olmaq sərfəlidir. Amma eyni zamanda mənim üçün Allahın olmasının sübutu bir də odur ki, yaxşıya qarşı bu qədər müqamətə baxmayaraq, o sap ki var ki, əslən sapdır, heç vaxt qırılmır. Yəni, bu Allahın möcüzəsidir. Adətən elə saplar qırılır. Amma yaxşı adam olmaq ideyası heç vaxt qırılmır. Həmişə kim yaxşı adamı yetişdirir. İndi, bəs yaxşı, bu yaxşıların çoxaltmaq. Əgər möcüzəyə qoysan, o çox az olur. Bəs necə, onun dövlət proqramı olmalıdır ki, yaxşı olmaq sərfəli olsun.
Burada da dövlət proqramı.
Yəni ki, bir dəfə Hikmət Hazırda bir yaxşı söz demişdi ki, deyirdi ki, Konqres mənə belə gəlir ki, belə bir qəsdən elə qanun çıxarır ki, Amerika vətəndaşı demaq olsun, yəni həyatsız olsun, muz qoysun. Dövlət proqramı deməli, çünki əslən baxsan, korrupsiyanın qarşısını almaq necə olar? Hər burada məsələn, sən bu pulardandır, sənə bu fiyardandır. Onda olar. Alman arvadı biz ələ salırıq, saat 1-də qoca arvad pensioner baxır görür ki, qırmızı işığı, yəni pozdu, avtomobil getdi, polis zəng vururlar. Biz bunu pis baxırıq. Əslində baxsan, o arvadlar olan cəmiyyətdə korrupsiyası olur. Və dövlət proqramını yerinə yetirir. İndi yaxşı, sən elə bir mühit yarada bilərsən ki, yaxşı olmaq sərfəli olmaz və adam yaxşı adamların da deməli çox nadir halları güc çatır buna. Sən elə bir mühit yarada bilərsən ki, yaltaq olmamaq sərfəli olar. Düzünü demək sərfəli olar. Mən də deyib dövlət proqramı olmalıdır.
Bunun müddəti var.
Və əslən baxsan biz indi deyə bilərik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyi ilə bağlı bir iş görmək istəyirsə, deməli hakimiyyətdə olan qüvvələr bununla fikirləşməlidir. Özü onların bir dəqiqə mənə belə gəlir ki, o ilkin kapital yığımı kimi ağır bəladan qurtarıblar. Artıq onların vəziyyətləri yaxşıdır. Onlar geniş şeyləri düşünə bilərlər. Deyir ki, Ramakrişna deyir ki, ac adamla Allah haqqında söhbət eləmək olmaz. Onlar ac olmadığı üçün artıq onlara mən ümid edirəm ki, onlarla Allah haqqında söhbət eləmək olar. Və onlar əslən baxsan bunu fikirləşməlidirlər ki, daha indi necə deyərlər, yetərincə vararıdır bu cəmiyyət fikirləşdirir. Çünki bu cəmiyyət də hər halda onların nəvələrinin bir xeylisinin nəvəsinin məmləkəti ola bilər. Bir çox məsələləri proqramla həll eləmək olar. Mühəndis kimi, necə ki, mühəndis deyir ki, misal üçün, turbanı buradan qoyacağım, orada su axını buradan gedəcək, bu cür olacaq. Eləcə cəmiyyətdə əxlaqi məsələləri, mənəvi məsələlərin bir xeyli hissəsini, dərin məsələləri yox. Mənəviyyatın dərin hissəsini yox. Əxlaqın dərin hissəsini yox. Əxlaqın dərin hissəsi də var, üzolan hissəsi də var. O hissəsi ki, o moda ilə yayılır, tirajlaşdırılır moda ilə. Bax, elə məsələlərin bağlı sosial mühəndislik, injineriya olmalıdır. Elə proqramlar olmalıdır. Bax, bizə o yoxdur. Çox təəssüf ki.
Azərbaycan cəmiyyətinin sosial mühəndisinin axtarışı belə deyək, arzusu ilə biz də həmin bu söhbəti bitirək. Təşəkkürlər Niyaz Bey, çox sağ olun. Professor filosof Niyaz Mehdi idi studiyamız qonağı. Azərbaycan gələcəyi nədir? Bu, biz verilişləri davam edəcək. Gələn mövzular da var. Söhbəti xırdalamağa dəyər. Dalğan dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklərimiz bunlar.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu'nun efirində ben Dr. Zeyli işten sonra programı devam ederken Azadlıq Radiosu.az saytında əks olunan meseleler haqda da söz açım. Üstə gəldə bəzi maraqlı fikirləri de sizin əzinizə çatırım. Xatırladım ki, biz bugün iki kifayət qədər büyük ve mühüm meseleler haqda danışdıq. Bu saatte filosof Profesör Niyazi Mehdi idi. Studiyamızın qonağı Azərbaycan gələcəyi nədir? Cəmiyyət nöqtəyi nəzərdən Niyazi Bey'in fikirlərini dinlədiniz. Əvvəlki həftədə biz Profesör İqtisadçı Zahid Məmmədov fikirlərini dinləmişdik, iqtisadiyyatın gələcəyi nədir? Gələn həftədə də bu məsələ ətrafında söhbətləri davam etdirməyə çalışacaq. Kifayət qədər qlobal bir məsələdir və düşünüləsi bir mövzudur. Əvvəlki saatda isə biz yoxsulluğun azaldılması proqramı 2003-2005-ci illərə əhatə edən bir sənəddə səhiyyə bölməsinin icrası nə dərəcədə həyata keçdi, monitoring nəticələri haqqında danışdı, bu İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzi rəhbəri Azər Mehdiyevdən səsləndi. Günün əsas xəbəri isə İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycana səfəridir və o səfər münasibətin o səfər belə deyək çərçivəsində sorğuya yerləşdirildiyimiz sual la olan cavabların, yəni cavab versiyalarının faiz dərəcələrini sizə çatırım. Azadlıq.az saytında yerləşdirilən sorğu Azərbaycan-İran münasibətlərini necə izah edərdiniz adlanır. Həmin bu suala cavab verənlərin 9%-i sadəcə qonşuluq münasibətləri var cavab versiyasını seçib. 20%-i qeyd edir ki, dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir. 71%-i isə qeyd edir ki, bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir Azərbaycan və İran. 71% dinləyici bu saytın istifadəçisi belə fikirdədir. Unutmayın, bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin bu sayta daxil olarkən, həmçinin forumda da kifayət qədər geniş mövzu müzakirə olmaqdadır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi hesab edir ki, orta məktəbdə dərs deyən qadınların işə şalvarla gəlməsi məqsədə uyğun deyil. İdarə bu məsələni mayda keçirdiyi müşavirədə müzakirəyə çıxarıb, direktorlara tövsiyə edib ki, müəllimlərin geyiminə nəzarət etsin. İdarədən bildirirlər ki, dərslər başlanana kimi bu məsələ yenidən müzakirə ediləcək. Mövzunu müzakirə edərkən sizin maraqlı fikirləriniz Azadlıq Radiosunun efirində səsləndirilir və səsləndiriləcəkdir. Misal üçün, gəlin bəzilərinin sizin nəzərinizə çatdırım. Elmurat Axşalvarlı belə imza ilə içəri şəhərdən, bəyən Bakıdan məsələ ki, bir yazar ki, mənə elə gəlir ki, məsələ heç də şalvarda deyil. Əgər müəllim yaxşı pedaqoqdursa, uşaqlar onun şalvarına baxmayıb, dediklərinə qulaq asacaqlar. Yox, əgər təsadüfi müəllimdirsə, onda şagirdlər onun şalvarından tutmuş, koftasına qədər müzakirə edəcəklər. Təhsil Nazirliyinin bu əcaib qərarı isə Axundovun Molla İbrahim Əli kimyagər komediyasını xatırladır. Orada misi qızıla çevirmək istəyən Molla cəmaata meymunu yayda yada salmayın deyir. İndi Təhsil Nazirliyi də zorla meymunu yada salmaq istəyir. Bu dırnaq arasında yazılan bir sözlərdir. Halbuki zillət içində yaşayan zülmət içində yaşayan müəllimlərin vəziyyətini düzəltmək lazımdır. Mənim qardaşım müəllimdir, savadlı adamdır, qeydir Almurad. Amma onun ailəsini dolandırmaq üçün hansı əziyyətləri çəkdiyini görəndə ürəyim ağrıyır. Rüşvət almır, təmizli işləyir. Cənablar, müəllimin qədrini bilmək lazımdır. Onun şalvarını müzakirə etmək lazım deyil. Bu fikirləri Almurad yazır həmin bu forumda. Adsız bir fikir var, imzasız yəni fikir. Bakıdan bizim bir kimya müəllimimiz var idi. Gözüm həmişə onun yubkasında qalırdı. Özü də tək mənim yox, bir çoxlarının. Sonradan məktəbi qurtardıq, uşaqlıq həvəsi arxada qaldı. İndi fikir verirəm, mənim oxuduğum məktəbdə hazırda 6-cı sinifdə oxuyan oğlum da evdə qardaşına həmin kimya müəlliməsinin yubkasından danışır. Yəni, sözümün canı odur ki, yubka geyinsinlər, amma bizi və bizim ballarımızı da nəzərə alsınlar. Bu, adsız bir, bu imzasız bir fikirdir. Bakıdan göndərən istifadəçi qeydir. Arif Kələntərov isə Bakıdan yazır ki, müəllim şəxsiyyətdir. Yeniyetmə uşaq ondan nümunə götürməlidir. Müəllim top model kimi geyinib gəlməməlidir. Hərçənd ki, indi onlara verilən maaş ancaq yubkaya çatır. Bu, Arif Kələntərovun fikridir. Vüsalə isə Bakıdan yazır ki, başa düşmürəm ki, şalvar geyinmək nə ayıb işdir ki? Şalvar da geyim formasıdır. Xaricdə bütün qadınlar şalvar geyir. Məktəblərdə çalışan müəllimlər də həmçin. Keçmişə nəzər salsaq, türk qadınlarının da geyim formasında şalvar əsas aksesuar olub. Belə çıxır ki, nənələrimiz ayıb iş edib. Valla, abırsız yubqadansa şalvar yaxşıdır. Bir də ki, müəllimlərin savadına, şagirdlərlə davranış qaydasına daha çox fikir vermək lazımdır. Nəinki onun şalvarına. Hüsali öz fikrini belə davam etdirir. Bu forumdakı müəllimlərə şalvar geyməyə qadağan edə biləcək bir tək ağlabatan səbəb göstərin. Belə çıxır ki, məktəbə abırsız min yubka geyinmək olar, şalvar geyinmək olmaz. Sentyabr başlasın, görərsiniz ki, şagirdlər üçün tətbiq edilən məktəbli forması qərarı nənə təcə verəcək. Əslində, bu yaxşı aldır. Çünki bəzi məktəbləri görəndə mən öz geyimindən utanırdım. Ancaq dərslər başlasın, maraq üçün gedib məktəblərə baxarsınız. Onda görəcəksiniz ki, yubka deyilən şeydən əsər alın. Yoxdur. Bizim bəzi məktəbli yaşı az ağlı böyük qızlarımız yubkanı dizdən hara qaldıracaqlar. Yeri gəlmişkən özüm də şalvar geyirəm. Bundan da pis bir şey görmürəm. Şalvarı geyinən müəllim də olsa. Bunu Rüsalə yazır Bakıdan. Forum müəllimlərin dərsə şalvarla gəlməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsə adlanır. Siz öz fikirlərinizi azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən həmin forumda saxlaya bilərsiniz. Adınızı, yaşadığınız şəhəri, e-mail ünvanınızı və fikrini saxlayın və salam, bu məsələ də bitmiş olacaq.
Doktor Ziyərə işdən sonra.
Proqramın sonunda nə haqqında məlumat, sinoptiklər bu məlumatla bizi təhsil edirlər.
Hava haqqında.
Onların verdiyi proqnoza görə, yəni sinoptiklərin sabahın 22-si axşam saat 9-a qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu hava olmalıdır. Gün ərzində əsasən yağmursuz olmalıdır proqnoza görə, lakin axşam havanın tutqun olacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Abşeron üçün mərhələlərində dəniz suyun hərarəti 25-26 dərəcə təşkil edəcək. Bununla sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də 101.7 FM dalasında. Həmçində tüm dünyaya azadlıqradiosu.az saytından siz bizim efirimizi dinləyə bilərsiniz. Axşam saat 5-də mən özəl işdən sonra proqramı öz işini davam etdirəcək. Salamat qalın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Biz Azadlık Radyosu'yuk.
Sizin sözü azad diyen.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vereceğiz? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki Tobinke'ye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinke'yle ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler dediler, gelirler dediler, gelirler dediler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıpla kaçtı bile biz bunu.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.